Зініс пер пасавлі нутикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausētojies uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sandora. Ukrainas bruņoto spēku kojiniekiem izdevies šķērsot prettanku grovjus un ūcītinājumus ar puča zūbim pie Robotinis cīme Zaporižas apgabala rītumos, sacēts ASV kara studiju institūta jaunākajā apskatā par situāciju frontē. Tamā pašā laikā eksperti noroda, ka jī vēl nav gatavi sacinot, ka Krīvejas aizsardzības linija itamā rajonā ir porrauta, tā kā vēl nav redzējuši materiālus, kas aplīcinot Ukrainas smagos tehnikas klotisamē bitumā vītā. Kai sacēts aprakstā 4. Sentabrī publicētajos kadros, ir redzams, ka Ukrainas spēki ir sasnieguši meža jūslu iz austrumim no Krīvejas prettanku nocītinājumim pie Verbovis cīma, turīt Krīvejas armijas, Trejas līmeņu aizsardzības linija. Turklāt publicēti kadri, kuramos bija redzams, ka Ukrainas spēki sasnieguši Krīvejas aizsardzības pozīcijas starp Robotinu un Novoprokopovku. Vaicojums par Lietuvas valsts robežas ar Baltkrīviju pilnībā sliekšanu zaudējis aktualitāti, tā kā situācija ar grupiem Vāgner algotņiem kaimiņu valstī stabilizējās, paziņojas Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda. Tas ir vairākas nedēļas sens vaicojums. Tūreiz bija pilnīgi skaidrs, ka draudi par grupiem Vāgner pozavītošanos iz Baltkrīviju jau ir sokuši aiztinoties realitātē. Ir bija pazarodējusies informācija, ka dažas bruņotu grupas pazarodējušās poligonā Gožā. Tātad cīši tevi Lītuvis ir pūlējis rūbežē. Pirmdienas vakarā Lītuvis sabiedriskos televīzijas raidījumā LRT forums sacienau sēde. Augusti sokos Suvalku apliecīnī teikoties ar pūlējas premjerministru Mateušu Moraveckinau sēde aicino definēt apdraudējuma kritērijus, atbilstūši, kurim reģiona valsts slāktu savus rūbežas ar Baltkrīviju. Vieļok Baltijas valstī pūlējas īkšlīt ministri vienojās par itēdiem kritērijiem. Valdība otrdien nolēma bez atlaidzības nodot Ukrainai vēl 14 dzāro šoferim konstatētos transportlīdzekļus. Saskaņā ar valdības lēmumu automašīnas paredzēts Ukrainas valsts robežsardzes dienestam. Ukrainas aizsardzības ministrijai Hersonas apgabala Vinohradivskas cīma militārajai porvaldei Jodesis pilsētas komunālajiem bezpeļņas uzņēmumam pilsētas slimnīca numurpīci. Ukrainai nododamo transportlīdzekļu kūpijo provizorisko tirga vietēba ir 50209 eiro. Igaunijas premjerministrei Kajai Kallasai vajadzēja demisionēt jau sokotīs skandalam saistībā ar kravu porūdojumiem iz inu Krīvejas, Kuveits, Josvēram, Arvo Halekam, dažām daļai pīdrūšais uzņēmums Sterk Logistics. Tā pirmdien vakarā paziņo Igaunijas prezidents Alars Karis. Es būtu devis priekšroku tam, ka valdības vadētāja būtu atsakopusies jau pašos sokos, kaut sokās te notikuma ķēde, kas novada pie nopietnas krīzes. Žurnālistim sacīja Karis. Pēc tam, kad pirmā parlamenta rudens sesijas sokam, bija ticījis ar Rīgi Kogu pošstāvātu partiju vadētājiem, kuru vidā bija arī reformu partijas līdera Kallasa. Tas būtu pasargojis gan jau pošu, gan jau stivinīkus, gan valdības spējas trodot Igaunijas viestiem uzticamību nūrodē prezidents. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdien parakstējis likumu par Krīmas autonomos republikas administratīvi teritoriālos īkortes sakortošanu, paziņo Ukrainas prezidenta poštovnīca eba Krīmas autonomajā republikā. Ukrainas prezidents parakstīja Ukrainas likumu par izmaiņu izdarēšanu dažētos Ukrainas likumdošanos aktos attīcēbājas Krīmas autonomos republikas administratīvi teritoriālos īkortes atsevišķu vaicājumu izlemšanu. Pēc likuma stošanos spākā, kas notiks 2. Dīnā pēc to oficiālos parakstēšanas, tiks īstenoti parlamenta 2016. 2020. Gadā pieņemtī lēmumi par Krīmas autonomos republikas dekomunizāciju jauna rajona īdaļojumu īvīšanu. Likuma galvenais mērķis ir sagatavot pussalis deokupāciju, tā kā militāros un militāri civilos administrācijas teik veidotas darbēbē teritoriālu pašvaldēbu teritorijos. Latvijas austrumu rūbežas drūšēbas stiprinošanā aizsardzēbas ministrē izvērtie pret tanku mīnu i visādoku papildu šķiršļu izvītošanu. Tā vakar žurnālisti seju pazaistinot ar aktualizēto valsts aizsardzības koncepciju norodē aizsardzības ministra Ināra Mūrniece. Koncepcijā sacīts, ka vajadzēgo Latvijas orijos rūbežas inženieru tehnisko pilnveidošanu ar fiziskim un tehnoloģiskim risinājumiem atbilstoši pretinīka potenciālajiem apdraudējumam ir svarīgs pasaukuma kūpums valsts īkšējos drūšēbas jūrijos drūšēbas stiprinošanai. Saupus nacionālajiem bruņotajiem spākiem sadarbībā ar valsts rūbežsardzi ir valsts drūšēbas īstodam, jo attaistī jotrinē sadarbības plāni ir mehānismi hibrīdu i konvenciālu draudu scenārijumu. Paldiska klausētās ziņas par notikumiem pasaulī ar Toms studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.